Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Bun găsit tuturor, sunt Mihaela Rusu și vă mulțumesc că astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la lecția de viață, pentru că așa cum v-am promis data trecută, continuăm subiectul și vorbim despre situații de criză. Cum să facem față? Vorbim despre o criză la nivel mondial, dar noi vrem să vedem cum o putem aplica, cum putem să găsim soluții la nivel individual, cum să putem să trecem peste diversele situații apărute în viața noastră. Iar alături de mine, în platou, am invitat din nou pe Dragoș Brașoveanu, director post-liceală sanitară Sănătate și Temperanță Brăila. Spun un bun venit la lecția de viață.
Bine ne-am regăsit.
Știi că data trecută am rămas așa cu niște întrebări pe care ți le-am zis la final și am spus că mi-aș dori foarte mult să le discutăm. Să trecem în revistă pe scurt ce am discutat data trecută pentru cei care poate n-au fost alături de noi și vorbeam noi despre situația aceasta de criză prin care trecem, de pandemie, de faptul că ne-a schimbat viața și tu cumva spuneai că ne ajută să avem o altă perspectivă asupra vieții. De ce nu? Poate că ne ajută să înțelegem și să ne prioritizăm mai bine planurile sau diversele lucruri pe care trebuie să le facem. Cum să facem față? Cum facem față în situații de genul acesta? Mi-a plăcut foarte mult exemplul pe care tu l-ai dat și ancora aceea pe care ai găsit-o în relația cu Dumnezeu și faptul că suntem noi aici, ne zbatem ca să facem față unei situații de genul acesta, dar să nu uităm că deasupra tuturor lucrurilor există un Dumnezeu mare care poate să intervină în orice situație. Cred că este motorul care ne poate da speranță într-o situație de genul acesta.
Păi, realitatea este în felul următor, că sunt factori exteriori pe care noi nu-i putem controla. Nu noi am declanșat criza, nici pe asta, nici pe cea financiară din 2000, da? Nu noi, dar suntem în miezul acestei situații. Și atunci, cum putem să depășim criza sau de ce nu să fim îndrăznesc, cum putem să ieșim mai bine din această criză? În primul rând, cred că este o decizie personală. Adică eu, unul, trebuie să fac cât de bine pot lucrurile care îmi sunt mie sub control. Trebuie să plecăm mai întâi de la chestiuni care țin de minte. Viziunea asupra vieții, filozofia de viață, perspectiva pe care o dau lucrurilor și așa mai departe. Și apoi trec pe la abilități. De ce nu? Criza asta ne obligă pe fiecare dintre noi să mai ne readaptăm, să ne îmbunătățim anumite lucruri, capacități, abilități, pentru că într-o astfel de lume atât de mobilă, în continuă schimbare, am nevoie să fiu mai bine pregătit și în alte arii decât am fost până acum, doar poate pe un singur domeniu. Avem nevoie să ne dezvoltăm această latură care ține de empatie și simpatie și relații cu ceilalți, pentru că împreună suntem și mai buni și mai deștepți decât suntem de unul singur și avem nevoie unii de alții în criză. Și evident, pentru unul care cunoaște Scriptura și care are o relație cu Dumnezeu, ca așa, pentru mine, plecând de la experiența mea, evident că toate astea le îmbrac într-o filozofie biblică, într-o relație cu Dumnezeu.
Care ne ajută cumva să vedem cu alți ochi toată această situație, pentru că așa cum spuneam data trecută, atunci când nu cunoști sau când termenul de incertitudine planează, apar și fobiile, apar tot felul de situații de genul acesta, pentru că ne-am obișnuit cumva cu ceea ce înseamnă concretul, să știm sigur ce poate fi această situație de criză prin care trecem. Să știi că am observat un lucru. Una din modalitățile, spun eu așa, în care am văzut că au reacționat oamenii în toată această situație de criză, a fost și partea aceea plină de umor. Probabil că ai sesizat-o și tu pe toate rețelele sociale, circulau tot felul de glume și tot felul de situații comice legat de faza cu virusul. Și am stat și m-am gândit, băi, poate totuși și umorul acesta a avut un efect benefic asupra oamenilor, asupra noastră. Pentru că în emisiunea de data trecută tu spuneai de diversele reacții pe care le putem avea în situații de criză și cum că în situațiile de criză ajungem să ne cunoaștem mai bine, că dacă noi ne credeam poate niște persoane foarte echilibrate până în momentul respectiv, se întâmplă să descoperi că ai totuși o anumită teamă și că nu mai ești la fel cum erai până în momentul respectiv. Nu știu, umorul acesta, glumele, clipurile care au rulat, crezi că au fost menite cumva să disimuleze frica?
Da, cu siguranță. Spuneam mai devreme, și așa am început emisiunea, cu ideea de a avea o atitudine pozitivă în fața ceea ce se întâmplă în viață. Păi, o atitudine pozitivă vine la pachet și cu umorul. Acum, știi cum e. Aveam eu o vorbă și am o vorbă care îmi place mult, că în viață uneori ești porumbelul, alteori ești statuia. Uneori ai privilegiul de a fi deasupra tuturor și de a face ce vrei așa și alteori fac alții cu tine. Da, în contextul ăsta, umorul poate fi uneori folosit și ca un lubrifiant al învățăturii. Gândește-te acum, vine cineva așa cu o față lungă și îngrozită, da, și spune e pandemie și vine poate aceeași persoană cu aceeași veste, dar cu o altă expresie a feței. Evident că impactul emoțional e cu totul altul. Apropo de umor, și eu mi-aduc aminte de o istorie foarte interesantă și de ce poți să devii în urma unei crize despre un papagal. Zice că toată ziua stătea în colivia lui și cânta și era foarte vesel și bucuros până într-o zi în care stăpâna dădea cu aspiratorul prin casă, sună telefonul mobil și cu ochiul la telefon își dă seama că a aspirat papagalul. Și din toată papagalul s-a trezit în aspirator, apoi stăpâna repede desface aspiratorul, scoate papagalul și îl bagă imediat la ghiuvetă sub un duș de apă rece, îl perie foarte bine, pentru că apoi și-a dat seama că săracul tremura de nu se poate, l-a băgat cu feonul să-l usuce bine și concluzia e că din ziua aia papagalul nu prea mai cântase. Da? Ei, cam așa suntem și noi uneori, acum depinde, noi nu suntem papagali, suntem oameni, putem să luăm doar această situație și să vedem cum putem să ajungem să cântăm și să cântăm chiar mai bine decât înainte.
După ce se termină da. Pandemia. Stăteam de vorbă cu un prieten care îmi spunea că toate aceste glume legate de pandemie s-au petrecut pe rețelele de socializare de la noi din țară, că în altă parte nu au prea văzut.
N-am avut timp să urmăresc fenomenul, da.
Adică oamenii la noi totuși au luat-o destul de ok din punctul acesta de vedere. O altă reacție pe care au avut-o oamenii a fost aceea de respingere. Probabil că ai sesizat-o și tu. De contestare, atât a măsurilor impuse de autorități, a măștii, a regulilor de distanțare și nu mai puțin asupra vaccinului despre care toată lumea vorbește astăzi. De unde crezi că se nasc aceste reacții? Tot din frică, din necunoaștere, lipsă de educație?
Din toate, din tot ce s-a amintit până acum. Cert este că aceste reacții nu sunt deloc noi. Dintotdeauna au fost oameni care au zis nu. Dintotdeauna au fost oameni care au respins. Unii resping și din această repulsie a lor față de autoritate. De ce să-mi spună mie altul ce să fac? Evident că alte ori respingi din ignoranță pură. Să știe că oamenii care nu au educație sunt cei mai vehemenți în a-și apăra puținile idei pe care le au. Un om care a mai citit înțelege că lumea e mai colorată și mai mare decât propria lui lume și existență și că atunci când tu...
Și este puțin mai maleabil.
Da, atunci când stai și l-asculți pe altul, poate nu ești de acord cu el, dar îl stai și l-asculți. S-ar putea să te îmbogățești și pe tine, să surprinzi un alt unghi asupra realității la care nici nu te-ai gândit până acum. Și toleranța este un semn al unui om care e educat în sensul adevărat al cuvântului. Toate astea fac să fie și așa. Trebuie să fim realiști, obiectivi, că oamenii aceștia există și trebuie să ne gândim cum putem să creăm punți între categoria aceasta de oameni și, să zicem, ceilalți.
Și aici putem să revenim din nou cu apelul către tineri, mai ales că emisiunea este dedicată lor cu privire la informare, cu privire la educare, cu privire la toate aspectele acestea care i-ar putea ajuta să înțeleagă diversele situații de criză apărute în viața lor.
Uite, apropo de informare, e un lucru care mi-a stăruit în minte și în timpul emisiunii trecute, dar din conversație în conversație cumva l-am uitat și acum mi-a revenit și cred că e important. Am citit un lucru undeva, într-o carte, care mi-a plăcut foarte mult și vorbește despre un anume fenomen psihologic, emoțional al oamenilor și o anume eroare de percepție asupra realității și anume, ce vreau să spun. Dacă un om este foarte bun și este, să zicem, lider într-un domeniu, muzică sau poate chiar pastorație. Eu sunt pastor, da? Sau educație. Sau ai impresia că omul acela, dacă este autoritate în domeniul lui, e autoritate în toate domeniile. Și lucrul ăsta l-am văzut foarte des întâlnit în pandemia noastră, pentru că legat de vaccin, legat de virus în sine, au ieșit în mass media oameni care
așa merită, zis specialiști.
Da, și oameni care merită apreciați pentru ceea ce sunt în domeniul lor. Dar dacă un anume muzician sau un anume, nu știu, politician sau, mă rog, un anume matematician îmi spune ceva ce ține de
medicină, de exemplu,
trebuie să ai rezerve. Omul e foarte bun în ceea ce face, e un profesionist în domeniul lui, dar asta nu-l face un profesionist în toate. Și trebuie să fim atenți la lucrul ăsta. Este o eroare a percepției oamenilor vis-a-vis de anumite autorități.
Da, e un aspect de care ar trebui să țină cont și tinerii și să ținem noi toți cont de aspectul acesta, pentru că tendința este să crezi pe cel pe care l-ai crezut până la momentul respectiv. Acum, situațiile de criză diferă. La momentul acesta vorbim de pandemie, vorbim de viața noastră. Dacă stăm să ne gândim, e clar că privirea trebuie să fie ațintită către specialiștii din domeniul medical, cei care pot să vină să-ți dea o informație pertinentă.
Da, există organizații în domeniul ăsta, nu cred că toate sunt cumpărate acum de Bill Gates, toate au nu știu ce planuri din astea malefice. Sunt oameni care și-au dedicat viața acestui domeniu. Mergi și ascultă. Astăzi informația e la un click distanță.
Mă gândeam că oricând ne confruntăm cu un moment de criză, spuneam în emisiunea de data trecută că zilnic avem situații neprevăzute care pot să intervină în viața noastră. Și cumva suntem prinși într-o furtună a gândurilor, a emoțiilor, dacă le putem spune așa, care ne pot destabiliza. Vorbeam mai devreme de umor, vorbeam de faptul că au fost oameni și încă mai sunt oameni care contestă existența virusului și contestă și măsurile luate de autorități. Nu putem însă trece cu vederea și faptul că mulți au acuzat stări depresive în urma acestei situații. Stări de neliniște, de nesiguranță. Cumva, nu știu, cel puțin așa am văzut eu, dacă ai avut anumite probleme până la momentul respectiv și nu erau atât de vizibile, odată cu apariția pandemiei, parcă s-au accentuat problemele respective. Vorbesc de fobii, în general. Cum ne putem proteja în fața unui astfel de tip de reacție? Pentru că și asta este tot o reacție. Momentul în care îți dai seama că nu mai poți să te stăpânești, nu poți să te controlezi. În emisiunea de data trecută tu spuneai de faptul că trebuie să-ți menții echilibru. Cum poți să faci să-ți menții echilibrul acesta, să rămâi mintea întreagă totuși?
Eu cred că există soluții și soluții care funcționează. Noi putem să le amintim acum. Marea dificultate atunci când vorbim despre astfel de fobii sau de reacții emoționale este că pentru omul care le trăiește, aia e realitatea. Adică degeaba ne chinim noi acum să spunem, nu știu, că în studio aici nuanța pregnantă este, nu știu, verde sau, da? Dacă omul vede roz și e foarte complicat să intri în lumea lui și să-i spui că lucrurile stau un pic altfel, pentru că de multe ori emoțiile sunt mai presus de raționament, inconștientul mai presus de partea conștientă. Dar cred că sunt, repet, soluții și sunt la îndemâna fiecăruia și mă întorc la ceva ce sună iarăși ca, sunt ca băbuța aia care, toată ziua bate monedă pe un lucru. Nu e pentru că nu știu altceva să spun, dar pentru că mi se pare într-adevăr fundamental. Educație și din nou educație. Știu că pare așa un lucru din ăsta, o lozincă, dar educația, în adevăratul sens al cuvântului, chiar este o soluție la foarte multe probleme pe care le trăim la momentul ăsta. Apoi, dezvoltarea gândirii critice. Dar gândirii critice nu în sensul că dai cu bâta în tot și în toate, ci gândirea rațională, care ia informațiile, care știe să le filtreze, care știe să le aplice la sine. Din nou, asta înseamnă iarăși foarte mult. Apoi, cred că această criză ne-a obligat pe fiecare dintre noi să ne mărim concentrarea asupra unor lucruri și să ne reprioritizăm anumite chestiuni în viață. Unii au redescoperit ce înseamnă, spuneam și în emisiunea trecută, timpul cu familia sau poate chiar bucuria de a deschide o carte, de a citi ceva sau de a sta și a urmări un film cu cei dragi, nu știu. Dar reprioritizarea lucrurilor. Nu poți să fii static. Știți că definiția nebuniei e să faci mereu același lucru așteptându-te la rezultate diferite. Nu poți face asta la infinit. Dacă vrei să fii altfel, dacă vrei să ieși din situația asta, apoi pune mâna și fă lucrurile diferit. Păi greu. Ok, nu neg lucrul ăsta, poate să fie greu. Trebuie plătit un preț. Dar eu spun așa, dacă prețul, să zicem, educației tale și investirii în tine este mare, stai să vezi că ai prețul ignoranței și al refuzului de a schimba ceva la tine. Până la urma urmelor, mă întorc la ceea ce, din nou, e evident, dar cum spunea cineva în engleză, nu toate lucrurile de common sense sunt și common practice, nu toate lucrurile de bun simț sunt și practică comună. Dar frate, ești om. Și dacă ești om, ok, ai dreptul să te și sperii, toți am trecut prin momentul ăsta și mie mi-e teamă. Îmi dau și eu seama că într-o zi s-ar putea ca sursa mea de venit să nu mai fie. Ce o să fac atunci? Am 2 copii. Dar cum cresc ei în lumea asta? Fiecare avem teama noastră de prezent și de viitor. Dar hrănește mai mult credința și înfometează, dacă vrei, fricile. Investește mai mult la asta. Până la urma urmelor, definiția credinței se merge înainte nu pentru că nu mai ai teamă, ci se merge înainte în ciuda temerii. Apoi stai rațional și gândește. Bun, uite, suntem acum, suntem în fața acestei crize, ok? Hai să plecăm de la următoarea întrebare, că întrebările fac foarte bine. Care este cel mai negru scenariu care mi se poate întâmpla la momentul ăsta? Dacă eu iau această decizie, da? Sau dacă urmăresc acest lucru, bun, sau dacă nu fac nimic, care este cel mai negru scenariu? Dacă eu mi-asum acel rezultat, tot ceea ce vine apoi este un bonus. M-am împăcat cu el. Mai rău de atât n-are cum să fie. Și atunci mergi înainte. Da? Am văzut oameni, m-a întrebat în perioada asta ce să facem. Nu știu, mai investim într-o chestie, să-mi cumpăr o casă, să mă mut, să fac, să... Ia cel mai negru scenariu. Pune lucrurile inclusiv pe hârtie. Noi avem așa o fobie față de hârtie, apropo, dar stai și puneți, când îți pui gândurile pe hârtie și le scrii, dintr-o dată le vizualizezi altfel și le vezi matematic, plusuri, minusuri, ia-le, gândește-le, analizează-le și asumă-ți o decizie, pentru că la un moment dat, stând prea mult pe gard, nici în stânga, nici în dreapta, s-ar putea să fie cel mai negru lucru pe care tu să-l faci în dreptul tău. E de preferat să sari în stânga, în dreapta, să asumi consecințe decât să stai acolo. Într-un fel sau altul, lumea merge și iată că merge cu o viteză dramatică înainte, împinsă și de această pandemie.
Iar tu trebuie să mergi în ritmul
acesta. Și trebuie să facem ceva. Ai chef de plâns? Plânge, frate. Ții 24 de ore, plânge, apoi vină în fața oglinzii din baie, dă-ți 2 palme și băi, sunt om, hai să fac ceva.
Trebuie să-mi revin.
Exact.
Viața merge înainte. Revin la un lucru pe care l-am discutat și în emisiunea de data trecută. Pentru că vorbim de situații în care efectiv nu știi încotro să te uiți și nu știi încotro să te îndrepți. Care este rolul pe care trebuie să-l aibă Dumnezeu în viața noastră, a fiecăruia?
E un lucru foarte interesant. Întotdeauna situațiile de criză i-au îndreptat pe oameni într-un mod aproape brusc spre Dumnezeu. După ce a fost criza din America cu World Trade Center, bisericile au fost pline. Nu vorbim de o denominațiune sau alta. În general, fenomenul religios a luat amploare. În fața crizei, oamenii dintr-o dată descoperă că există un Dumnezeu. Nu e un lucru rău, pentru că Dumnezeu, spunea cineva, șoptește în vremuri bune și strigă la tine în vremuri de criză. Bine ar fi să o faci înainte, dar ok, e bine că te îndrepți spre Dumnezeu. Acum, din perspectiva mea, și plec de la propria mea experiență și devin vulnerabil. Deci, cine nu gândește ca mine, n-am nicio problemă cu asta, dacă m-ai întrebat, spune la mine. Dumnezeu nu este așa un panaceu, nu știu, un lucru din ăsta pe care să-l pui peste top, deasupra vieții tale, presare un pic Dumnezeu cum presare zahărul farin pe prăjitură și acum sunt... Presupune mult mai mult aspectul ăsta a relației cu Dumnezeu și un Dumnezeu care este activ în viața ta și în vremuri bune și în vremuri mai puțin bune. Un Dumnezeu care este infinit în putere și în același timp profund preocupat de propria ta existență. Are o dragoste pentru tine mai mare decât a oricărui părinte și a oricărui om care te iubește, într-adevăr. Unor ne iubește mai mult decât ne iubim noi. Asta este Dumnezeul în care eu cred acum. Dumnezeu care este dragoste. Acum știu că vine problema. Păi dacă Dumnezeu există, dacă El este dragoste, de ce îngăduie astfel de crize în viața noastră? De ce, de ce, de ce, de ce? Nu cred că este tema emisiunii de astăzi, nu mă feresc de subiectul ăsta nici de cum. Nu cred nici că vom putea avea pe pământul ăsta răspunsuri finale la această chestiune. Dar uite, așa, de provocare. Iisus a răspuns unei chestiuni atât de complexe în 5 cuvinte. Când a fost întrebat, dar de ce tipul ăla de acolo este, s-a născut orb, a păcătuit el sau părinții? Că unii zic că am auzit glasul care spun criza, asta a venit pentru că lumea a luat-o din punct de vedere moral într-o... Da, de ce? De ce? De ce? De ce? De ce? Și știți cum răspunde Iisus în fața unei crize? În 5 cuvinte, le-a lămurit pe toate. Bine, istoria poate fi colorată. Un vrăjmaș a făcut asta. Dumnezeu prin acest răspuns, Hristos, în cazul de față, pe de o parte nu își asumă niciun fel de drept de copyright asupra răului. Nu el este sursa răului. Nu îi face plăcere, nu el cauzează răul, nu aduce răul în viața oamenilor ca să, nu știu, să-i mântuiască, să-i salveze, nu-i nimic bolnav în el care să facă asta. El e dragoste. Și dragostea presupune să-l pui pe celălalt înaintea ta. Și el ne-a demonstrat asta la Golgota, când propria lui existență divină s-a absurd. Gândește-te la un lucru. Ca o paranteză, creștinismul este singura religie care are în miezul ei umilirea propriului Dumnezeu. Pentru mine, unul asta este o dovadă a faptului că creștinismul trebuie să fie real. Nimeni nu putea inventa chestia asta. Un Dumnezeu atotputernic creează ceva și apoi se supune creației lui. Bajocorit, omorât. N-ai cum să inventezi asta, da? În fine, mă întorc. Deci acesta este Dumnezeu în care eu cred. Și spunea mai devreme, un vrăjmaș a făcut asta. Nu Dumnezeu cauzează răul. Ce face el și ce mi-arată mie istoria Scripturii este că el navighează împreună cu mine prin acest rău ca să mă scoată la țărm cu bine și să-mi dea un viitor și o nădejde. Când eu citesc Scriptura, pe prima pagină a Scripturii, descoper o lume care este perfectă. Niște oameni care au fost creați pentru veșnicie, perfecți în adevăratul sens al cuvântului, într-o relație perfect armonioasă unul cu altul și cu Dumnezeu. Și existența noastră a tuturor a început într-o grădină care e grădina Edenului. Eden în Biblie înseamnă plăcere, desfătare. Dumnezeu l-a pus pe om într-o grădină a bucuriei, a desfătării, cu accent pe trăiește viața. Când închid Scriptura, același tablou l-am în Apocalipsa, unui Dumnezeu care e cu oamenii lui pentru veșnicie, bucuroși, da, dându-le înapoi ceea ce au pierdut. Între aceste două istorii, avem o istorie mare, lungă, complicată, da, a unui Dumnezeu care se dedică pe sine salvării și recuperării noastre și care navighează cu noi prin răul ăsta. Nu știu dacă am vorbit mult sau puțin, am încercat să spun multe cu alte cuvinte puține.
Cu alte cuvinte am putea spune celor care ne urmăresc că în toată situația aceasta, în toată criza aceasta, noi nu suntem singuri.
Nici de cum. Nici de cum. Și am mai dintr-o perspectivă care poate că pare pentru lumea noastră seculară, iarăși nebunie. Asta e, dacă e să fiu nebun, spunea Pavel, să fiu nebun al lui Hristos. Și dacă ar fi, și dacă ar fi, ce spunea mai devreme? Hai să ne luăm cel mai negru scenariu, ok? COVID-ul la un moment dat va ajunge să îmi încheie alergarea pe pământul ăsta, să mor. Din perspectiva Bibliei și a creștinismului, dacă eu mor, am trăit cu Hristos și mor lângă El, eu n-am pierdut de fapt nimic. Moartea pe un creștin nu îl înspăimântă. Și acum, apropo iarăși de umor, să le închidem cercul, da? Mai târziu sau mai devreme, dacă pământul ăsta va ține, din ceva va trebui să mor. Eu prefer să mor din COVID, da? Adică mi se pare că pe mine unul nu moartea mă înspăimântă și să nu mă chinui când voi muri sau să nu mor într-un mod din ăsta așa, știi, plin de rușini. Uneori bătrânețe e foarte grea și te aduce în chestii pe care nu le-ai visat niciodată. De asta mi-e teamă, nu de moarte în sine, da? Dacă tata într-o zi îmi spune, treci-mă la culcare, pentru un creștin nu-i nimic. Ok, când voi deschide din nou ochii în dimineața în care mă va trezi, voi deschide și voi fi cu el în veșnicie și sper eu...
Atitudinea aceasta de a privi viața cu speranță, de a ști că deasupra tuturor lucrurilor există un Dumnezeu care veghează și care ține totul în mână, te face oarecum să nu mai intri în panică și să nu mai ai situații de genul de care spuneam mai devreme, când încep să apară toate fobiile la suprafață. Oarecum te ajută să-ți menții echilibru de care spuneam.
Din nou, devin vulnerabil și vorbesc de mine. Nu sunt Mesia, sunt un om cu ale lui belele și lupte și așa mai departe. Dar da, pe mine unul această viziune pe care Scriptura mi-a dat-o și pentru care pentru mine face parte din ființa mea. Ăsta sunt eu. Pe mine m-a ajutat să-mi țin capul pe umeri. Nu m-a făcut nici pasiv în fața realității. Că unii trec în extrema altă. Lasă-mă-i Dumnezeu deasupra, eu acum stau pe fotoliu meu și le rezolvă Dumnezeu pe toate. Nu, un creștin are atitudine proactivă asupra vieții. El face tot, e un sfat în Biblia lui Pavel care spune tot ceea ce găsește mâna ta să facă, adică tot ce e sub controlul tău, fă cu toată puterea ta. Și am spus mai devreme că forma de guvernare a lui Dumnezeu în raport cu noi este o formă care pune accent pe pro-viață, pe libertate și pe dezvoltare. Încă din grădina Edenului a spus lui Adam și Evei, mâncați după poftă. Apropo de COVID, că vorbeam cu oameni care au fost afectați și care au luat mirosul și gustul.
Și gustul, da.
Ce nasoală e viața fără gust, fără miros. Să mănânci din măr ca din birou, da? Ca din masa asta. Dumnezeu ne-a dat gustul și ne-a spus, poți să mănânci din toți pomii din grădină. Câți pomi să fi fost în grădina Edenului? 1, 2 sau 1000 sau sute? Ei, cert e că Dumnezeu a dat sute de dauri, poți să mănânc din ăsta, da, poți să mănânc din ăsta, da.
Și un singur nu.
Asta e Dumnezeu. Și de asta zic, mă face proactiv, mă face să fac tot ceea ce pot eu aici, să o fac cât de bine pot spre slava Lui, dar în același timp îmi ține cam rece. Bă, e un Dumnezeu deasupra, cel mai negru și n-are să încheie alergarea. Ok, am încheiat-o și asta e.
Noi vrem să dăm tinerilor și nu numai lor, tuturor celor care ne privesc la momentul acesta, speranța că totul va fi bine, atâta timp cât, așa cum spuneai tu, gândește-te la Dumnezeu, gândește-te la Cel care te-a lăsat în viață, la Cel care te-a creat pe tine și cu siguranță vei privi orice situație de criză mult mai detașat.
Nu spun că... cum să spun eu, atunci când tu ești pozitiv, lucrurile devin automat mai bune. Rău e rău și criza e criză. Dar da, te ajută să mergi înainte. E vorba aceea care iarăși mie îmi place mult, că atitudinea pozitivă e ca ștergătoare de la mașină. Nu oprește ploaia, dar te ajută să continui. Iar din perspectiva credinței, credința e chiar mai mult decât atât. Credința e tot. Când ai credința, ai tot. Când nu mai ai credința, ai pierdut totul. Așa văd eu personal lucrurile. Și atunci, da, ce oferim acum sau ce încerc să ofer eu prin această deschidere a mea de suflet, nu este, din nou repet, o lozincă, vorbe frumoase și na, oamenii în criză trebuie să agățe și de ceva. Cred că de aici, de fapt, este fundamentul întregii noastre existențe. Repet, respect pe cine nu crede ca mine, n-am niciun fel de problemă cu asta, dar cei care acum, dacă tot ne-a obligat criza asta să ne reprioritizăm viața, ar vrea să-și îndrepte atenția către această area vieții, eu zic că pot să o facă și vor descoperi acolo o speranță, o nădejde, niște principii de viață pe care nu le găsești în altă parte.
Vorbeam data trecută de faptul că oarecum și mass media a avut un rol important în a crea panică, să spunem așa. La începutul pandemiei, țin minte că vedeam diverse burtiere apocaliptice pe ecranele anumitor posturi TV. Și am stat și m-am gândit dacă nu cumva, poate că și din cauza aceasta, oamenii au ajuns la un anumit nivel, că vorbeam de panică, vorbeam de faptul că au ajuns să nu mai creadă după aceea să conteste existența virusului. Cum ai văzut tu contribuția presei, a mass media în toată această ecuație? Ți s-a părut că a fost echilibrată sau din contră au alimentat oarecum fobiile existente?
Eu nu sunt specialist în area asta comunicării, dar dacă mă tot m-ai întrebat, eu sunt de acord că ce am trăit noi la momentul ăsta, cel puțin generația noastră, nu a mai trăit. A apărut un element, un factor nou, că nimeni nu știa exact ce se va întâmpla, da? Inclusiv Organizația Mondială a Sănătății a avut opinii care s-au contrazis la un moment dat, pentru că oamenii pe baza unor informații au spus, uite, astea sunt recomandările, apoi au revenit asupra acestor lucruri. Însă, ca să nu ocolez răspunsul, din punctul meu umil de vedere, pe ansamblu ei, mass media a avut un rol negativ în toată povestea asta. Spuneai de tot felul de titluri apocaliptice. Din păcate, cred că, cel puțin în mediul românesc, mass media așa că am uitat menirea, aceea de a fi în slujba poporului, de a-l informa, de a-l... Nu știu exact, nu vreau să intru pe tot felul de teorii, dar oamenii, cred că în contextul ăsta în care profitul contează și mass media trăiește din profit, din reclame, din... Da, s-a hrănit foarte mult toată această panică și mass media s-a hrănit din ea. Aici este nu
și-au
doar vina...
Și-au amplificat oarecum angoasele oamenilor.
Da, Oamenii se știe, dacă apare acum, nu știu, la televizor că, uite, de mâine vine frig de minus 25 de grade, oamenii reacționează la asta, cu atât mai mult când vorbești despre COVID, mai mult de a, na, când, și într-adevăr, repet, nu vreau să minimalizez criza prin care trecem, au murit milioane de oameni, este cert, deci nu despre asta vorbesc. Dar vorbesc despre, și am amintit și în emisiunea trecută, despre modul în care tu privești realitatea, din ce unghi, despre percepția asupra realității. Și cred că aici lucrurile au fost exagerate. Dar nu e doar vina mass mediei.
Crezi că s-ar putea găsi un echilibru dacă stăm să vorbim doar de faza cu mass media? Ar putea cumva să fie, măcar în perioada aceasta, să găsească o soluție de mijloc, să fie mai ponderată din anumite aspecte? Spuneai mai devreme de faptul că mass media și-a uitat menirea. Crezi că pedalează, să spunem așa, într-o altă direcție decât ce ar trebui și foarte greu va putea să
E o întrebare dificilă echilibru? Pentru că, repet, nu cunosc lumea asta din interiorul ei. Nu știu să vă răspund la asta. Dar atâta timp cât internetul e astăzi poate cel mai important factor de informare al oamenilor și internetul nu este aproape deloc reglementat, pericolul există. Eu am văzut oameni care veneau acum cu informații, care și adaptau viața și nu doar în domeniul ăsta al crizei și al pandemiei, am văzut și în cele religioase, dacă vrei, cu știri luate de pe Facebook. Că am citit eu sau am văzut-o pe Facebook, a zis nu știu care și lucruri de genul ăsta. Da, nu știu dacă lucrurile vor fi mai bune sau mai puțin bune, spun de ce am simțit eu la momentul ăsta, dar în rest n-aș vrea să ofer un răspuns acum.
Mă gândesc că citeam un articol zilele trecute în care spunea cumva că pandemia ne-a făcut să avem anumite manifestări un pic mai ciudate. Și anume, că am considerat că încălcarea regulilor de către apropiați este mai puțin periculoasă decât de străini. Cu alte cuvinte, în plină pandemie, ni se pare mai puțin riscant să împărțim ceașca de ceai cu un coleg de muncă decât să trecem pe trotuar pe lângă cineva care tușește. Și articolul spunea că acest fenomen a avut rolul lui în răspândirea virusului. Veste o explicație la fenomenul acesta. Vorbim de felul în care ne schimbăm în pandemie și nu ne mai recunoaștem de multe ori.
Aveam un profesor la facultate care avea o vorbă. Mă rog, când mai făceam și noi câte o gafă, când mai spuneam câte o chestie, când dânsul zice așa, mă, voi erați de mult așa, dar cu arătați. Cam așa se întâmplă și acum. Poate că eram de mult așa, dar repet, criza are darul ăsta de a scoate din tine ceea ce ești. Dacă ai fost o lămâie până acum, va scoate o acritură. Dacă ai fost portocală, scoate o limonadă. În criză e
bine,
foarte...
limonadă faci și din lămâie.
Da. Da, apoi am vorbit și în emisiunea trecută un pic despre acest fenomen. Este fix aceeași chestiune cu oamenii care preferă să facă distanțe lungi cu mașina, deși statistic, obiectiv, riscul de a avea accident de mașină este mai frecvent decât să zboare cu avionul, unde, nu știu, un accident are loc la 1,8 milioane de, dacă mai sunt la curent cu statistici, 1,8 milioane de zboruri. Dar pentru că oamenii gândesc nu rațional, ci emoțional, se întâmplă astfel de lucruri. Fac parte din existența noastră. Și toți suntem supuși lor. Și eu m-am trezit, uite, într-o zi chiar mi-am dat seama că am ajuns, fără să-mi dau seama, să văd din fiecare om un potențial pericol. Vine un om să vorbească cu tine, să spună ceva și te gândești, mă, când termină ăsta mai repede, că mă expune, da? Sau te uiți așa și zici, stai că nu e bine, nu e bine când e așa, da?
Inevitabil ajuns să le gândești sau
da, dar
involuntar,
să faci...
mai bine spus.
Involuntar, exact, involuntar. E mai bun cuvânt. Noi trebuie să încetăm să mai trăim pe pilot automat și să luăm un pic friele astea ale gândirii noastre, să ne dăm seama că asta este în noi, se întâmplă și să ne luptăm cu noi înșine.
Trăiești printre tineri, ești în contact direct cu ei fiind la școala sanitară. Ai văzut, spuneam și în emisiunea de data trecută și ai, probabil că ai sesizat și tu că reacțiile lor sunt diferite. Crezi că vor rămâne cu urmări după ce se va termina pandemia aceasta? Au fost nevoiți să treacă la școala online, unii au înțeles, alții n-au înțeles, alții poate că din mers au început să, cum spuneam, exemplu studentei mele care a început să vadă viața altfel după ce a constatat că părinții sunt în pericol de a-și pierde jobul. Crezi că vor rămâne cu urmări după toată această situație?
Am spus-o de mai multe ori că da, criza asta ne va lăsa pe toți altfel decât ne-a găsit. Cu bunele și cu relele situației și depinde de noi ce luăm din criză. Pe de o parte, uite, criza asta a arătat poate mai evident ca altă dată că e nevoie de mână de lucru în spitale. Asta înseamnă că pentru cei care sunt mai curajoși și vor să fie în prima linie a unei astfel de crize, există în sistemul medical locuri de muncă foarte multe sau nevoie pentru locuri de muncă și poate fi în viitor o profesie care să aducă din perspectiva asta, pe de o parte, împlinire financiară, să-ți creezi o carieră și, de ce nu, și poate cel mai important, să ajuți pe seminii tăi. Mai bine decât acum și aici, în felul ăsta, poate că n-ai cum, dacă așa. Asta este o urmare a lucrurilor. Legat strict de educație, da, cel puțin în domeniul nostru, școala online își arată limitările. Noi am venit cu școala online în sistemul românesc educațional pe nimic. Noi n-am avut o cultură, n-am avut infrastructură, lucrurile s-au făcut ca de obicei în România pompieristic și
fără... Uite, apropo de aspectul acesta, stăteam de vorbă cu o doamnă profesoară de la ASE din București, într-una din emisiuni a intervenit la lecția de viață și ne spunea că trecerea de la forma clasică la online pentru ei nu a fost o problemă, că ei aveau deja dezvoltat tot sistemul.
Lucruri
pe care le-am aflat și de la alte centre universitare care mi-au dat ca exemplu ASE-ul din București.
Uh-huh.
Adică sunt situații când vorbeai de perspectivă. Oamenii au văzut, s-au gândit la tot felul de variante. Poate că nu s-au gândit la pandemie, dar au anticipat o posibilitate de a trece învățământul în online.
Învățământul online are rolul lui și are beneficiile lui și oportunitățile lui. Are și câteva minusuri care mie mi se par fundamentale, adică educație până la urma urmelor o faci tot în relația face-to-face cu profesorul și într-un colectiv. Dacă este pe o perioadă lungă, acum mă uit, este foarte greu când tu ești acasă, la noi la școală cel puțin, elevii nu sunt toți nici cei mai tineri, adică oameni care au terminat liceul acum și au venit la pozițială, ci sunt și oameni care la un moment dat în viață au zis că vreau să fac meseria asta fiindcă am avut visul ăsta mai demult sau pentru că mi-am dat seama că e o oportunitate profesională, pentru că ceea ce fac eu acum poate că am
nu
ajuns la capăt de drum. Și sunt oameni din diferite categorii
prezente
de vârstă.
Acolo. E clar că vom rămâne cu urmări după toată această pandemie. Poate că la momentul acesta, tu spuneai în emisiunea de data trecută, este cumplit să te gândești că vei ajunge mâine pe mine în spital și vei fi tratat de, așa zici, asistenți medicali care au făcut școala online și care n-au putut să facă practică la momentul respectiv. Și te gândești cu groază la aspectul acesta. Ca să nu mai vorbim de celelalte aspecte, că dacă vorbim de fiecare domeniu, fiecare domeniu are ceva care îl va pune în dificultate mai devreme sau mai târziu, vorbind de aspectul acesta al online-ului.
Sunt domenii care se pretează mult mai bine la online și domenii care nu. Informația poate fi astăzi digitalizată, școala poate fi, uite, de exemplu, situația școlară a unui elev, poți să o faci online, foarte frumos, ai acces acolo, să poți cu, nu știu, user și parolă, să intri, să ai acces la cursuri, la module, la tot ceea ce ai nevoie. Dar cel puțin în domeniul în care eu activez acum, nu se poate fără practică, fără a fi la firul ierbii. Este complicat ca un asistent medical sau, mă rog, un absolvent de pozițială să iasă, el urmând să fie angajat și să nu știe să ia tensiune sau să facă o injecție.
Eu cred că tensiunea este cel mai ușor lucru pe care ar putea
uite,
să-l...
Ei, uite, să ai surprize.
Da, o să vedem mai târziu, nu?
Da, s-ar putea să...
Spune-mi, ce rol ar trebui să joace părinții în gestionarea acestei situații, astfel încât să-i ajute pe tinerilor, pe copiilor, să treacă mai ușor? Pentru că e clar că și ei vor fi afectați. Totuși, vorbim de adulți care au o anumită maturitate și care pot să vadă viața cu alți ochi. Cum îi pot ajuta pe copii? Cum ai făcut tu?
Nu ne faptul că un părinte, spre deosebire de copilul lui, are mai multă maturitate, fie și pentru că s-a născut mai devreme. Dar nici n-aș merge pe ideea doar pentru că ești părinte și matur. Mai ales în fața, repet, unor lucruri care au fost noi, cel puțin pentru generația noastră, și dramatice. Nu toți știu să reacționeze foarte bine situația asta. Tocmai asta am discutat, nu, de două emisiuni. Da, e complicat. E complicat pentru
și părinții au fobiile lor, anxietățile lor, problemele de stres.
Exact. Plus că, Doamne ferește, mult și-a pierdut locul de muncă. Uite, noi la școală avem elevi care și lucrează și-au pierdut locul de muncă și acum se văd în dificultate. Cum să-mi continue educația? Sau, așa cum spuneai mai devreme, unica a căror părinți și-au pierdut locul de muncă și e complicat din perspectiva asta. Asta aduce un stres în casă. Da, nu am... Pentru mine situația este, iarăși, complexă, nu neapărat complicată. Dar, spuneam și în emisiunea trecută, copilul meu acum, de exemplu, face școală online, amândoi. Asta înseamnă că trebuie să ai cel puțin două laptopuri în casă, că mai am și o nevoie de al meu la muncă, da? Sunt de la, teoretic, de la 8 la 12, 2 chiar, cică în școală online. Nu întotdeauna se întâmplă asta, fiindcă, pe de o parte, profesorul vorbește săracul pe Zoom acolo, copilul face acasă ceea ce face el și poate și vede. Apoi, cu cel mic trebuie să stai și să faci teme, lucruri pe care nu-l făceam neapărat înainte, pentru că odată ce tu îl duci la școală, de la 8 la 12, el face tot ceea ce trebuie cu învățătorul lui. Am avut situația asta, au trecut, nu știu, la matematică. Matematică de clasa a treia, nu e o problemă, dar eu nu am ca părinte întotdeauna metoda unui învățător de a explica noțiuni noi, pe care săracul învățător nu a putut să le predea neapărat în online, sau el a predat și copilul acasă, uitându-se pe pereți, nu le-a înțeles. Pune un stres. Vreau să fac asta cu copilul meu pentru că are nevoie de educație. Îl sună telefonul pentru că apar probleme la muncă, mai sunt chestii care țin de familie, de toate celelalte, și toate astea pun o presiune foarte mare asupra noastră, dar cred că, din nou, trebuie să ne așezăm un pic, să ne calmăm, să tragem aer în piept și să vedem ce putem face în situația asta.
Să facem un pas în spate, cum spuneai tu data trecută.
Da, e nevoie să faci un pas în față. Chiar era o vorbă care eu am crezut și acum cred că este evidentă. În momentul în care tu ai o situație din asta de criză și oricum nu prea ai o rezolvare la ea, poate cel mai bun moment e să-ți iei vacanță. Atunci să-ți o iei. Te retragi, vezi ce-i de făcut și te întorci cu forțe proaspete și abordezi situația.
Crezi că în situații de genul acesta despre care noi am discutat este bine ca părinții să vorbească deschis cu copiilor, cu tinerilor și să le explice exact cum stă situația, sau pot să meargă pe ceea ce făceau și înainte, cumva menajându-i și nespunându-le adevărul 100%?
Poate din nou greșesc, dar nu am cum să vorbesc decât din propria experiență. Întotdeauna am fost pe ideea asta de a vorbi ceea ce de vorbit cu copilul. Pentru că, ne place sau nu ne place, viața se poate defini ca fiind un stres continuu. Viața ne-a fost dată, pur și simplu, este o luptă dintr-o anume perspectivă. Asta e viața. Și nu ai cum să eviți asta, cât să-l ții pe copil într-un bol de sticlă, așa, amenajându-l și protejându-l de toate cele. Mai interziu sau mai devreme, va pleca din cuibul inițial al familiei. Ce se va întâmpla cu el când va întâmpina pe propriile picioare o astfel de criză? Și atunci, de ce nu într-un mediu controlat în care eu să, așa, cât pot eu
să gestionez,
să gestionez lucrurile, să fiu un fel de înger protector pentru cel care e mai micuț, da, și să-l ajut să las să înțeleagă, asta e viața. Și să-și întărească la un moment dat și mușchii ăștia. Eu văd viața ca pe o sală de sport. Dacă vrei să faci mușchi, te apuci să lucrezi cu greutăți. Mai întâi pleci cu câteva grame, ajungi la zeci de kilograme, dacă e, da, la fel e și viața. Până la urma urmelor, unde mi întăresc eu mușchiul ăsta al, uite, eticii și moralității? Unde mi întăresc mușchiul caracterului, al capacității de a lua decizii și de a mi le asuma și de a explora viața și de a face, până la urma urmelor, capacitatea sau abilitatea de reziliență, de a-ți reveni după momente de criză? Dacă nu era pandemia, mai târziu sau mai devreme, dintr-un accident rutier, dintr-o altfel de boală, din vârstă, poate, Doamne ferește, mai târziu sau mai devreme, oricum îți mor cei care sunt dragi. Cum îți revii după locul ăsta? Dacă nu era pandemia, oricum s-ar putea ca din alte motive să fi fost riscul să pierzi locul de muncă. Și atunci ar fi trebuit să dai un răspuns unei astfel de crize. Cu sau fără pandemie? Uite, apropo, iarăși, de cum reacționează oamenii la... Am ascultat o statistică. În China, în timpul pandemiei, a crescut rata divorților într-un mod care i-a speriat. Oamenii au stat mai mult în casă unii cu alții. Și uite, un efect la care poate nu te gândeai, da? Dar, într-un fel sau altul, cu sau fără criză, poți să ai probleme în familie când trăiești zeci de ani împreună cu celălalt. Apar și momentele astea de deșert. Nu e totul doar așa, o pășună verde și plină de flori, da? Ce faci? Și atunci, uite, dacă tot a venit criza, sunt în ringul ăsta de box, hai să văd cum îmi întăresc mușchii ăștia.
De multe ori credem că gândim realist, când de fapt atenția devine captivă știrilor negative, veștilor rele, pe care le memorăm foarte rapid. Construim scenarii catastrofice despre viitor, iar situațiile neutre sunt înțelese ca fiind periculoase deja. Crezi că mersul la psiholog ar putea fi o soluție pentru o perioadă de genul acesta?
Și nu numai, pentru orice situație. Contrar, poate, culturii noastre românești, da, eu sunt pentru asta. Dacă ai nevoie de un ajutor specializat, mergi. Și nu trebuie să mergi doar când ai probleme și când ești în criză. Poți să mergi și ca să previi astfel de momente. Eu am fost și încă sunt instructor de exploratori și pe munte e o regulă. Tu faci pauze ca să nu obosești, nu când ai obosit. La fel văd și aici. Dacă la un moment dat simți nevoia asta, mergi la un profesionist, pentru că și ei au rolul lor și sunt. Te ajută.
Crezi că ne îndreptăm către o pandemie emoțională, dacă pot să-i spun așa, dacă nu suntem capabili să gestionăm, după cum vezi tu că se gestionează situația?
La momentul ăsta, toate semnele sunt și indică această direcție, că vom trăi această explozie a problemelor emoționale, a problemelor care țin de minte, de... Da, le vom trăi. Pentru că mai e un lucru, e foarte interesant. Uite, dacă noi ne-am fi născut, știu, în exercițiu de imaginație, în evul mediu, când n-aveai poate de nimic, noi știm cum era societatea pe vremea aia, cel puțin prin Europa, da? Sau poate în antichitate, în care oamenii, vezi, chiar și problema asta a vieții și a morții o priveau altfel. Viața și moartea pentru ei, sau moartea, era mult mai prezentă, mult mai brutală, erau războaie. Războaiele însemna să se duceau unii cu armele și efectiv te omorai unul pe altul. Astăzi războiul faci de la distanță. Dintr-un studio, dintr-o cameră, ți-ai trimis drona și moartea a devenit o chestie instituționalizată. Iată, astăzi cu COVID-ul, da? Mortul vine sigilat în sicriu.
Putem vorbi de un război biologic aici.
Nu, ce voiam să spun este că anumite realități care pur și simplu în mod natural fac parte din noi, noi le-am externalizat astăzi în societatea noastră. Astăzi te duci și la repede la spital, fiindcă ai făcut bătături la picior. Ei, înainte aia n-aveau nici încălțămintea comodă de astăzi. Adică, într-un fel ne-am obișnuit cu binele ăsta și avem impresia că e o normalitate. Când dacă te uiți iarăși pe firul istoric, societatea, ceea ce numim noi morală, civilizată, e o chestie, o invenție foarte recentă. Statul la în orașe. Până de curând, mai peste tot, societatea a fost agrară. Ne-am obișnuit deci cu binele ăsta și a venit pandemia asta, care e mai mult sau mai puțin în comparație cu altele. Depinde cu ce compar, da? Și toată lumea dintr-o dată a explodat. De ce nouă? Dar cum? Dar ni s-a întâmplat? Dar ce-i fac? Pentru că poate, și ăsta ar fi un factor, poate ne-am obișnuit prea mult cu binele. Nu mai știm exact ce înseamnă și un alt fel de a fi.
Să știi că nu mai avem foarte multe minute la dispoziție, dar aș vrea să îți ofer posibilitatea de a vorbi puțin despre schimbările pe care crezi tu că le vom putea avea dacă suntem echilibrați. Haide să dăm o notă optimistă discuției noastre și să spunem că ne dorim să trecem de pandemie și să rămânem mai buni.
Păi, vestea bună sau rea, după caz, e că într-un fel sau altul va trece și episodul ăsta. Se va duce. Și atunci, din nou, mă întorc la această chestiune. Puneți întrebări. Dacă tot trăiesc aici, ce pot să fac să fie mai bine? Apropo de asta, e o istorie, cred că e destul de cunoscută. Eu însumi am luat-o, am văzut că circulă și pe internet, dar poate pentru cei care nu știu sau poate să fie fresh în minte acum. O autoare, din păcate, îmi scapă numele dânsei acum, spunea la un moment dat că uite care e viața mea în 5 capitole. Și dacă îmi dai voie, chiar aș cita cumva, pentru că descrie destul de drăguț. Primul capitol este așa. Merg pe stradă, e o groapă adâncă în trotuar. Cad în ea. Sunt debusolată, fără ajutor, nu e vina mea. Îmi ia o veșnicie să ies. Capitolul 2. Merg pe acea stradă, în trotuar e o groapă adâncă. Mă fac că nu o văd, cad iar. Nu-mi vine să cred că am ajuns în același loc, dar nu e vina mea. Durează din nou o veșnicie până ies de acolo. Capitolul 3. Merg pe acea stradă, e o groapă adâncă în trotuar, văd că e acolo, tot cad în ea. E deja un obicei. Am ochii deschiși, știu unde sunt, de data asta e vina mea, ies imediat. Capitolul 4. Merg pe acea stradă, în trotuar, e o groapă adâncă, o ocolesc. Și capitolul 5. Merg pe altă stradă. Cred că, cumva, asta trebuie să fie atitudinea fiecare dintre noi. Ne-am trezit în această groapă, Putem striga, nu-i vina mea, și poate că e obiectiv, nu-i vina mea, dar dacă doar dau vina pe alții, asta înseamnă că și puterea de a rezolva ceea ce se mai poate rezolva o las tot în dreptul altora. Atunci, de ce să nu zic, hai să văd ce pot să fac eu și dacă îmi permit. Viața e făcută din mai multe posibilități, doar în matematică 2 cu 2 fac 4. În viață mi se închide acum o ușă, pot să merg pe alt drum. Ar trebui să gândim un pic out of the box, să fim creativi. Până la urma urmelor, nevoia, criza e mama învățăturii. Din criza au apărut multe. Cam asta trebuie să ne fie atitudinea. Să nu uităm ce ne ține ancorați în realitate, să ne redescoperim lucrurile astea care ne dau forța interioară de a merge mai departe, că e familia, că e prieten, că e o carte bună, că e muzică, nu știu, orice.
Ce e Dumnezeu?
Dumnezeu deasupra tuturor, da.
Dragoș, îți mulțumesc că ai acceptat invitația de a fi alături de noi la Lecția de Viață. Te mai așteptăm ori de câte ori vei avea ocazia. Sperăm, poate după ce se termină pandemia sau să se termine pandemia mai repede.
Sper că n-am născut o criză.
Da.
În urma.
Ne dorim ca cei care au fost alături de noi și cei care ne-au ascultat, fie că au fost la Radio Vocea Speranței, fie că ne-au urmărit pe Speranța TV, să fi înțeles că dăm o notă optimistă și situații respective, situații de criză prin care trecem și că ne dorim ca împreună să găsim resurse de a fi mai buni și de a face față situației. Îți mulțumesc încă o dată și îți doresc succes în toată activitatea pe care tu o desfășori la Școala Sanitară.
Asemenea, mulțumesc de invitație.
Dragi prieteni, vă mulțumesc și vouă pentru atenția acordată. Aș vrea să vă rețin atenția cu câteva gânduri. Orice criză, indiferent de cât de dureroasă este, reprezintă o posibilitate de creștere și de expandare a flexibilității psihologice. Oricând ai un moment, merită să te întrebi: cum poți să crezi din această situație? Ce poți să învăți din această situație? Ce abilități și cunoștințe sau resurse pot dezvolta prin această situație de criză? Sunt Mihaela Rusu și vă dau întâlnire data viitoare când vom avea ocazia să învățăm o nouă lecție de viață. Pe curând!